Garbėzui Kristui, mėly radio klausytojai. Šiandien mes toliau kalbame apie Švento Kryžiaus Jono mokymą, kasgi yra tos tamsiosios naktys kūno ir dvasios. Kaip tik mes kalbam apie dvasinę naktį ir ši naktis yra kaip tik labiau sukelianti didesnės kančias. Nes, kaip Kryžiaus Jono sako, kad tose dvasios kančiuose niekas negali paguos sielos, nei joks dvasios mokytojas, nei joks geras patarimas, nei pati siela randa išeitį. Negali įsiaiškinti, kokia tų kančių priežastis, nes atrodo, nei viena netinka. Ir tai yra tokia vidinė dvasinė nelaimingumo būsena, kada mes praeitą kartą kalbėjom, kai daugumoj psalmių yra aprašyta, kaip ir Jeremijas sako, aš esu žmogus, matęs skausmą po Dievo pykčio lazda, ir sako, jis mane įvarė giliau ir giliau į tamsybės be jokios šviesos. Ir vėl atrodo, kiekvieną dieną jis tik tai kelia ranką prieš mane. Ir trupina mano kaulus, ir jaučiu kartėlį ir vargus, vien tamsybės. Jaučiu sieną, už kurios negaliu ištrūkti, tarsi prikaustytas baisiomis grandinėmis. Aš aukiuosi ir maldauju, tačiau kažkas lyg užgožia mano maldą ir niekas jos neišgirsta. Atrodo, kad mano keliai aptverti tašytais akmenimis, kad paskui mane nuolatykoja meška ir liūtas iš pasalų. Taigi jaučiu, lyg kažkas būtų įtempęs lanką ir padaręs iš manęs taikinį savo strėlėms. Ir netgi tas strėlės jaučiu savo kūne, pajuoka tapau savo tautai, jie visą dieną tyčiojasi iš manęs, pripildė mane kartybių. Ir prisotino metėlėmis, nubrūžino mano dantį žvyru ir privertė mane gūžtis pelenuose. Mano gyvenimas neteko ramybės, užmiršau, kas ir laimė. Ir sau tariau, praėjo mano garbė ir visa, ko tikėjausi iš viešpaties. Atsiminti savo skausmą ir klajones man reiškia metėlės ir tulžį. Apie tai nuolat galvoju. Ir prislėgta yra mano dvasia. Tai iš tiesų čia Jeremijas tarsi rauda, norėdamas pavaizduot vat būtent tą dvasinę naktį. Ir kaip tik jis kalba apie tą būseną, kągi žmogus jaučia tos dvasinės nakties nuskaistinimo metu. Kad tikrai nuoširdžiai galima užjaust tą žmogų, bet pats Dievas tiesiog leidžia jam būti įstumtam į tą baisę tamsą. Ir vis dėlto šioje naktyje bręsta turtai, kad va tuose tamsybių gelmėse ir toje, kaip Jobas sako, mirusiųjų buveinėje, kurioje tu save aptinki, vis dėlto ta tamsa nėra tamsa. Ir naktis gali šviesti taip, kaip šviečia diena. Tai vat kartais iš tiesų Dievas leidžia patirti tą klavietę, bet kai Kryžiaus Jonas sako, ne tas valymas gali užtrukti keletą metų, tai sakytume, čia tam tikra tokia depresinė net būsena kažkokia, kai tu nerandi jokios išeities, bet tai nėra ta lyga depresija, nes, sako Dievas, siunčia tau tam tikrus atokvėpius, kad kurių metu tu nusiramini. Ir vis dėl to, kad ir reti tie džiaugsmai, bet jie būna labai dideli, kad siela iš tiesų pajunta, kad ta kančia subrandino tos džiaugsmo vaisius, kad ji, kad ir kenčia, bet ir ragauja tai, kas yra tie siūsti Dievo malonės vaisiai. Ir vis dėlto Kryžiaus Jonas toliau rašo nelabai paguosdamas, bet sakydamas, kad tie visi, kad ir trumpi, dideli džiaugsmai, jie ir yra būtent trumpi, kad dar nereiškia, kad čia viskas baigta, kad besimėgaudama dvasia tų kažkokių dievo siųstų džiaugsmų, galvoja, kad jau vargai baigėsi, dėja ne. Mes žinom, kad ir Jėzus ne vieną kartą krito po kryžium, bet puolė ir antrą kartą, ir ne trečią kartą. Tai ir kryžiaus Jono sako, Dievas leidžia atsikvėpt tam, kad atgautum tarsi tas jėgas savo vidinės, bet tas skaistinimas nesibaigė. Iš tiesų, tavo namuose gyvena priešų ir jie gali pabusti ir jie gali vėl pradėti savo naują darbą. Mes žinom, kaip Evangelijoje sakoma, kad jeigu jau tu pasipriešinai vienai, piktai dvasiai tave gundančiai, tai neatsives galbūt net visas kitas septynes ir tavęs nepaliks ramybei. Taigi, jeigu siela iš tiesų yra Dievo stipriai skaistinama, tai taip greitai kryžiaus Jono sako, nebūsi nuvalytas. Vis dėlto tiek, kiek ta vieto blogio liks, tiek reikės tą blogį išdegint. Todėl gali Dievas tau siūst naujus išmėginimus, naują ugnį, kurią vėl tu jausi. Labai aiškiai. Jis sako, tiek kiek Dievo šviesos ateina į tavo sielą, jie ateina panašiai kaip saulė šviesa pro langą į tavo kambarį. Jeigu vienoje pusėje ir kitoje kambario pusėje būtų langai ir kambarys būtų tuščias, tai viduje net nepastebėtum, kad ta šviesa yra. Bet šviesa atsispindi į esančius tame kambaryje daiktus, jie atsimuša ir juos tarsi parodo. Mes žinom, net ir į kiekvieną dulkelę atsimuša šviesa ir ją parodo. Bet jeigu ten nebūtų, nei dulkių, nieko nebūtų, tai ta šviesa liktų nepastebima. Tai kryžiaus Jonas sako, vat ir yra tas Dievo malonės atsimušimas į vairiausius tavo sielos kambario užkampius, kur ten yra nereikalingų tų rakandų ir parodo jų tą nereikalingumą tavyje, kad jie turi būti sunaikinti, išdeginti, išmesti, jeigu mums taip nelengva iš savęs išmest tuos dalykus, kurie jau yra mūsų gyvenimo dalis. Taigi juos turi sunaikinti būtent ta Dievo malonės liepsna. Ir todėl tą naktį ir sukelia ne tiek Dievo šviesa, kiek visas ta šlamštas, sakykime, esantis mūsų sieloje. Visos tos ydos, nedorybės, kai jos yra paliečiamo šviesos, jos ima mus kankinti. Mes kankinamės dėl mumyse esančių dalykų, ne dėl to, kas ateina iš Dievo. Tai va tada siela apima tokia nauja savivoka ir jį ima pažint save. Ir tas pažinimas, dėja, kaip ir Kotryna Sienietė sako, jeigu liktų tik savęs pažinimas, tai iš nevilties numirtum. Bet yra ir Dievo meilė. Bet jeigu būtų tik Dievo meilė, tai tu labai išpuiktum. Tai va dėl to jinai sako, mūsų viduje yra ir viena, ir kita. Ta Dievo meilė mums teikia viltį, o tai, kas yra mumyse, mus veda į neviltį. Tai va toks yra savęs pažinimas, kada mes pažįstam daugybę dalykų, to šviesos apšviesti, kurie mumyse nereikalingi, bet mes patys nesugebam jų atsikratyti. Taip pat pamatom visas savo sielos žaizdas. Tai va turim ištuštės. Turim įsivalyti, kaip Paulius sako, kai nieko neturime, viską turime. Tai va ta palaimos sąlyga yra dvasios neturtas. Ta tokia vidinė tuštuma nuo nereikalingų dalykų. Ir dėl to ta kontempliacijos naktis tai ir yra to šviesos mumyse veiksmas. Kai jie apšviečia mus, tada mes nusižeminam, susimenkinam tam, kad išsitiestume, taip sako kryžiaus Jonas. Nusižeminam, kad dvasiškai išsitiestume. Mes tada tikrai savo skurdumą pajutę tampam tikrais dvasios beturčiais. Ir va šitas ženklas, jau nusižeminimo ženklas, yra labai stiprus dalykas, jeigu tą savyje pajuntam, tai jau Kryžiaus Jonas sakytų, jau mus ta kontempliacija yra palietus. Tai vat visos tos egoistinės dalelytės, jos turi prarasti savo spalvą, kvapą, skonį ir tas apetitas joms turėtų mumise nurimti. Bet jeigu mes nesam nuskaistinti iki galo, tai kaip tie virusai, kai sako, jeigu antibiotikus pagėrė, ten tik vieną dieną geriau pasidarė ir negeri, tai negerai, reikia sugerti visas tas 6 dienas, kad tie virusai jau neatgytų. Taip yra ir su tais vidiniais virusais, kad tu turi praeiti visą šitą kompleksą, tos dvasinės tamsos, kad mažiausias dar likęs prisirišimas, kad ir nors retkarčiais norėtum jo laikytis, vis dėlto neliktų ir jo, nes antraip, kaip ir sako, leisku prenugariui ten galvą į palapinę tik tai įkišti ir pažiūrėti ir tuoj su visom savo kuprom įsikraustys į tą palapinę. Taip yra ir čia, kad negalima pasilikti net, kaip mes sakytume, to tokio laikino ar menko dalyko, nes tai yra spastai. Tai dėl to kryžiaus Jonas ir sako, vat, kai buvo žydų tauta vedama iš Egipto, tai kiek jie tenai priekaištavo Mozei sakydami, va, kodėl mes Egipte valgėm tokią skanę mėsą su svogūnais, ten su česnakais, o dabar ta mana mūsų skrandžiui visai netinka, bet iš tikrųjų mana buvo pritaikyta kiekvienam skrandžiui, tai buvo ta gyvybės duona, bet ką reiškia tas įprotis? Kad ir geresnį dalyką žmogus atmeta vietoj to, kad išsaugotų tą savo įprotį. Tai vat lygiai taip pat mes elgiamės kiekvienas savo gyvenime, kada mes tarsi tas įdas saugom ir maitinam. Bet vat tam tikra kančia yra jie sunaikinti, taip kaip ir žmoguje kažkokį auglį reikia sunaikinti, daro operacijas, išpjauna ir tai yra kažkokia kančia. Taip kryžiaus Jonas sako, ir protas turi būti sudievintas, ir valia sudievinta, ir jausmai sudievinti. Tai vat mes galėtume sakyti, nu gerai, nu aš ten savo valia jau neprisirišiu prie nieko, bet vis tiek va prote tuos dalykus laikysiu. Tai kryžiaus Jonas sako, vis tiek gausis tas pats. Jeigu kurioje nors dalyje tie dalykai liks, kad ir atmintyje. Tarkim, žmonės galvo, nu gerai, aš jau ten nepykstu ant to žmogaus, bet vis tiek atmintyje, kai tik atsimena, vėl gyvai tie dalykai jame užverda ir vėl iš naujo ten aistros sukyla ir taip toliau. Tai visose tavo stalčiukose, vadinkim taip, viskas turi būti išvalyta. Negalima niekur pasilikti. Kitaip tariant, tu turi likti toks tuščias, kad pati Dievo malonė prieitų prie visų plyšių ir ką tu slepi nuo kitų, dažniausiai ir nuo Dievo tą slepiam. Tai vat, visi tie dalykai turi būti sunaikinti. Dvasia turi tapti tuščia vargšė, netekusi jokios paramos, jokios paguodos, netgi bet kokio dieviškų ir žmogiškų dalykų suvokimo. Nes čia jeigu mes, aha, galvojame, aš čia viską suprantu, čia yra viskas va taip ir va taip, tai jeigu tu turi va tą tariamą tokį žinojimą apie kažką, tai jis gražins tave vėl, susirinks visus tuos jau išmestus daiktus, nes visi jie ir yra ta mūsų žinojime. Tai vat protą išvalyti yra labai svarbu. O prote ten vyksta gyvatynas, ten yra tiek visokių infekcijų, tiek visokių virusų likusių, snaudžiančių, kad atrodo jau viskas kaip ir gerai, bet jeigu mintyje, jeigu prote aš tų dalykų iš proto neišvalau, neišmetu, tai niekas manie nepasikeis. Visi tie uždegimai mane kankins ir toliau. Dėl to ir sakoma, kad, kaip Kotryna Sienietė sako, reikia protą pripildyti Dievo malonė, šventosios dvasios, kad jis kupinas būtų dieviškų dalykų, kurie užims tas vietas ir negalės tada užimtos visos tuštybės, piktybės, negerybės, nes jos tiesiog taip skamba mūsų galvoje, ten ištisa savaitės dienas ir mėnesius gali kankinti mane dienas ir naktis. Tai va tuo momentu, jeigu mes jaučiam tokią savo būseną, turėtume melstis, turėtume paukot visus tuos negerumus Dievui atiduot ir vis dėlto pasikankinsim kažkurį laiką. Ir tai yra ta būsena mumyse. Tai mes dažniausiai norim kažkur ten sumodeliuot, kažkam ten primest, kažkas ten būna kaltas dėl tų dalykų, bet iš tikrųjų tai yra mūsų dalis. Čia yra visi tie piktybiniai augliai, kurie yra neišoperuoti ir jie ten gali pavirsti didžiausiais vėžiais ir įsisklaidyti po visą mano dvasinį kūną ir mane sunaikint. Tai ta gali kiekviena mažiausia nuodėmė, kaip ir tos mažytės musytės gali labai daug sunaikint, nors mes atrodo jų net ir ne visada pastebim. Tai vat kryžiaus Jonas kalba, kad visai gali ta siela jaustis. Jinai gali susvetimėti kitiems, susvetimėti Dievui, susvetimėti savo pačiai. Tai yra vat tas pasimetimas. Atrodo, tu nori nuo kažko įsivaduot, kažkas čia kaltas, kai tu nori ramybės. Ir vat tas blaškimas įsirodo tą tamsėją naktį. Nes kryžiaus Jonas sako, netgi kai siela tikrai ruošiasi tikrai ramybei ir taikai, kuri pranoksta visokią išmintį, reikia atsisakyti buvusios ramybės. Tos netikros, kur tu ieškojai, tos patogios, kuri pripildydavo tavo jausmus, bet ji nebuvo tobula. Taigi atsisakyk tų ramybės rūšių ir tų būdų, kuriais jos ieškojai. Dėl to Jeremijas ir sako, mano gyvenimas neteko ramybės, tai vat laikinai ir reikia jos netekt, nes mes jos ieškom vėlgi įprastais būdais. Ir dėl to skaistinimo metu siela labai daug iškenčia baimių, nes tos baimės kyla tiesiog vaizduotėje. Ir ten vaizduotėje labai vyksta didelė kova. Ir čia va tu ir patiri tą skurdą, nes mylėti negali. Jeigu mylėti negali, tu pilnas baimių. Nes čia yra dvi to paties medalio pusės. Arba tu bijai, arba tu myli. Tai va šitoje baimės būsenoje mes dėl to jaučiam tą dvasinę naktį, kad negalim priimti kitų meilės ir negalim mylėti. Toks keistas dalykas, užsiblokavimas, sukausto dvejonės, abejonės, ar aš čia gerai darau, ar blogai. Ir tiesiog tos dvejonės ir vėlgi sukelia tam tikros rūšies kančias. Net Jobas irgi yra užsiminę, sako dvejonė, man tarsi duona, aimanos liejasi iš manęs, nes tada vat protas bando kažką spręst, netenka vilties ir praranda galimybę, kada nors sulaukto šviesos, taip jinai jaučiasi. Tai kuo labiau laukiama ramybė, tuo labiau ta ramybė prarandama. Tai kryžiaus Jonas sako, čia vat ir yra tas nuskaistinimas, kad siela privalo pajusti tokį atitolimą, tą skurdumą, atitolimą nuo kitų, nuo dievų ir nuo savęs. Ir vėlgi sako, čia Jeremijo žodžiai tinka užmiršau, kas ir laimė. Nes laimė tai ir yra būti su Dievu, su kitais ir būti savyje, o dabar atrodo, tu tarsi nori nuo visų pabėgti, o nuo savęs labiausiai. Vis dėlto tokioje būsenoje reikėtų nebėgti, o ją priimti, nes tas sielos silpnumas ir tas savęs netobulumas ir yra tos sąlygos, kada gali subrandinti į džiaugsmo pilnatvę ir tą tikrąją ramybę. Tai vat kryžiaus Jonas sako, kad tik dieviškoji išmintis žino, kaip viskas čia turi baigtis. Todėl tokia pirma teisinga mūsų sielos nuostata - nesistengti išspręsti tos dalykus, nesistengti žinot pabaigą. Tiesiog kantriai išbūtose dalykuose, kurie mus kankina ir juos priimant, nebėgant nuo jų, nekaltinant, bet tiesiog juos priimant ir net padėkojant Dievui už tai, kas vyksta ir kas bus. Taip kaip Abraomas sako, Dievas žino, ne aš, net Izaokui, kurį riša jau ant to laužo, sako, tai tėveli, kurgi tas avinėlis, ką mes čia deginsim ir kas čia, kodėl tu mane riši dabar prie to laužo. Ir Abraomas nesako, kad viskas yra va taip, va taip, va taip, va taip ir privaloma čia taip daryti, ne. Sako, Dievas žino, aš nežinau, aš tiesiog tik darau tai, ką man Dievas liepia. Tai va čia yra irgi panašiai, kol mes to neištariam, ačiū Dievui už tai, ką jis duoda, Dievas žino, jis žino, kokia čia bus pabaiga, galbūt jaučiamės, kaip sakom, labai bjauriai, labai tamsiai. Bet kryžiaus Jono sako, tai yra normalu, nes sako, pažiūrėkit, kai dieviškoji šviesa paruošia sielą susivienyti, tai tada siela yra panaši į medžio pliauską, kuri metama į ugnį. Medžio pliauska metama į ugnį. Iš pradžių jį įkaista, tai va tada, kai mes, kad ir užsidegam, noru dvasiškai tobulėti ar ne viską ištvert, mes įkaistam, mes gaunam tos ugnies. Bet, sako, pažiūrėkit, kai nelieka jau drėgmės lašelių, to į ką panašus tas medžio gabaliukas, jis labai subjaurėja, sako kryžiaus Jonas, jis patamsėja, pajuoduoja, įgauna blogą kvapą ir labai blogą išvaizdą. Ir iš to tamsumo ir bjaurumo, kol medis įsidega, tai vis dėlto jis yra tokioje būsenoje. Taip ir mes. Kai jau baigėsi tas mano įkarštis ir dabar Dievas jau leidžia man iš tikrųjų įsidegt praradus savo syvų, savo egoistinių syvų, savo egoistinį tą vandenį gyvybės, kuriuo aš maitinuosi, kai man leidžia išdžiūt iš viso to, aš pasidarau bjaurus, bjaurus savo, bjaurus kitiem. Ir galų gale vis dėlto, sako tas jau pliauskelė, įkais ir pradės liepsnoti ir tada jinai degs gražia ugnimi. Bet tai reiškia, kad vis labiau netenku savęs, vis labiau netenku savo medžiagos savybių ir vis labiau virstu liepsna, įgaudamas liepsnos savybės. Tai va čia yra visas tas virsmas. Reiškia, iš pradžių aš dar turiu daug savęs ir degu savyje noru, kad vis dėlto Dievas mane vestų to kontempliacijos keliu, bet kai pradeda vest, man pasidaro nuo visko per sunku, bjauru, blogai. Ir reikia priimti visą tą laikiną būseną. Ir vat tada, kai tave džiovins, kai tave kaitins, tau nebus gerai, bet vis dėlto ta ugnis apims tave ir tu jau įgausi tos ugnies savybės, tu sudegsi. Tai tyrinant sielą, vat ir tada ir pasijunta ta tamsa, kada atrodo siela sau dar bjauresnė ir negražesnė, dar labiau atstumenti, negu įmanoma būtų įsivaizduot. Tai vat, kol dieviškoji ugnis nebuvo palietusi sieloje giliai tūnančių blogų bei ydingų savybių, siela jų tiesiog nesuvokė. Tiesiog jų nematė. Net negalėjo įsivaizduot, kokį tą blogio potencialą savyje nešiojasi. Bet dabar viskas aiškėja, dabar ji pamato. Tai ta tamsioji kontempliacija viską išryškina sieloje. Ir vat tada ta siela jaučiasi, kad ji neverta Dievo žvilgsnio, kad Dievas turbūt jie bjaurisi, va toks yra jausmas. Kartais tikrai šventieji taip kalba. Ir vėlgi kryžiaus Jonas vis dažnai perspėja, atsiminkim, kad tų kančių priežastis yra ne dieviškoji išmintis, ne tai, kas gera, bet mano pačios silpnumas, mano įdingumas, mano ta dar nenuskaistinta sielos dalis. Vat iš čia eina ta kančia, juk su manim vyksta kaip su tuo medžiu, jis turi gerai įsidegt, mano gyvastis turi įgaut kitą maitinimo sistemą. Tai vat mes kenčiame kaip skaistykloje, kryžiaus Jonas sako, kad ugnis degina ir nesudegina, taip skaistykloje viskas vyksta. Ir vis dėlto tas ugnies maistas reikalingas mano sielai. Taip kaip medis galiausiai įgaus ugnies savybių, taip ir mano siela bus išvalyta. Taigi, dažniausiai Dievas nedegina visą laiką, bet tą pliauskelę ištraukia iš žaizdro, kaip sako, taip kaip tie, kurie kala geležį, tai ją kaitina, paskui ištraukia, ten su kūju padaužo, įduoda naują formą ir vėl tada degina. Taip panašiai, sako, ir būna ir su ta pliauska, ištraukia iš tos ugnies ir tu lyg jau atvėsti, jau vėl atrodo pradėsi gyventi kaip gyvenai ir vėl Dievas leidžia tau sugrįžti į tą žaizdrą. Tai vat kuo labiau ta ugnis išdegina, tuo labiau siela pasiruošia kitam būviui, kitai laikysenai, kitam gyvenimo būdui. Ir kryžiaus Jonas sako, kad negerai, jeigu tu liksi tik su tuo apdegusiu paviršim, jeigu tavęs atgal neįmes. Tai vis dėlto tu būsi toks apdegęs, bet nepasikeitęs. Tai kartai žmonės, kur labai dvasiškai nori greitai tobulėti, su jais taip atsitinka, nes tas vat greitai, jie nori visko iš karto ir nusvėla sparnelius ir tada grįžta atgal ir pasidaro dar blogesni, sakykim, negu buvo prieš tai, tarsi jie viskuo yra nusivylę. Tai va čia labiausiai reikia neprarastos vilties, kad jeigu Dievas duoda man gyvenime šitas proga, šitą situaciją, žmonės, kurie ir yra ta ugnimi, tegul viskas taip ir vyksta. Nes kaip kitaip ta ugnis ateina, jinai per kažką ateina. Gali, žinoma, ateiti ir iš vidaus, ir iš tavęs pačios įvairiausiais būdais. Bet vis dėlto kryžiaus Jonas sako, kad kiekviena šita tavo kančia yra tavo paties naudai. Taigi Teresė Vilietė, kuri buvo jo mokinė, savo sesutės ramina, sakydama sesutės, pagalvokit, jums tikrai nereikės daugiau iškentėti už patį Kristų, jeigu jis būdamas tobulas šitaip turėjo kentėti. Tai netobulam žmogui kančios yra tarsi neatskiriama jo gyvenimo dalis. Taip, kad sako, visada priimkit tas blogybės, Dievas neleis jums juose pražūti, jeigu jūs taip kantriai jas nešit, kaip jis nešė kryžių. Tai vat, kągi gali tas netobulas kūrinys dažniausiai per savo kaltę dar užsidėdamas tuos kryžius galvot, kad jų neturėtų būti gyvenime. Tai vat sako, sesutės, mokykitės gaudi džiausių nuopelnų iš to kryžiaus, kurį tu gauni su pačiu gyvenimu. Tai reiškia, su tom sąlygom, galbūt su tai žmonėmis, kurie mane supa, su savo įdomis, visi šitie dalykai ir bus ta didelė liepsna. Ir tuo pačiu jinai sako, kad mes galim, jeigu jau sunku iškentėti, tai aukota savo kančią už kitų sielų gerovę. Kad taip kaip ir Jėzus, jis kentėjo už kitus, už kitas sielas. Taip lygiai galim daryti ir mes. Ir tada ta kančia, jinai sako, palengvins mums, kaip ir tie vynuogyne dirbantys tarnai tiesiog dirbo visą dieną, kaitrioje saulėje, tai galbūt ir mes esam va tie pašaukti nuo ryto, nesvarbu, kad gausim tą patį, kurie galbūt jau saulėje beveik nusileidus prisijungė ir padirbo gana maloniai, trumpą laiką tą patį darbą, jie gaus tą patį. Bet, vat sako, didelis nuopelnas yra dirbti tame vynogyne. Ir mes turėtume neišsigas nei tos saulės, nei tų sunkumų. Kitas pavyzdys iš gyvenimo, tai gali būti mokytojo Eckharto savo mokinių mokymas ir vis dėlto jis buvo dominikonas, bet jo pamoksluose mes tikrai aptinkam labai panašių dalykų, apie kuriuos kryžiaus Jonas mums kalba labai vaizdžiai. Taigi, mokytojas Eckhartas yra pasakęs, reikėtų taip sakyti, tokį pamokymą, tokį pamokslą, kuris pavirto tokį mokymą, kuris pavirto traktatu apie kilnų žmogų. Ir jis prilygina būtent sielą tai kilnio žmogaus daliai. Ir sako, kad vienas kilnus žmogus iškeliauja į tolimą šalį gauti karaliaus sosto tam, kad vėl sugrįžtų atgal. Tai vat jis panašiai įvardina kontempliaciją, kad į tą kelionę įsiriša siela, kuri turės nukeliauti visą šitą kelionę, gaut karaliaus saustą. Nes ta kontempliacija ir yra karaliaus saustas, bet vis dėlto, jis sako, vėliau turės sugrįžti atgal. Ir va šitie žodžiai yra užrašyti Luko Evangelijoje 19 skyriui 12 eilutėje. Vienas kilnus žmogus iškeliavo į tolimą šalį gauti karaliaus sosto, o vėliau turėjo sugrįžti atgal. Ir mokytojas Eckhartas sako, kad šitais žodžiais Jėzus nori mums pasakyti, kad iš esmės mes visi iš prigimties esam kilnus. Kad ta dieviška dalis, ji gali gauti tą karaliaus sostą, ji gali gyventi iš Dievo malonės. Tai yra akivaizdu, jis sako, nes žmogus turi dvejopą prigimtį – kūną ir dvasę. Ir kas iš tiesų pažįsta save, tai pamato, kad visi kūriniai yra arba kūnas, arba dvasė, o žmogus yra ir kūnas, ir dvasė. Tai va dėl to tam išoriniam kūnui, jis sako, duota šitas gyvenimas, net ir mūsų sielai būdinga dauguma dalykų, kurie yra kūniški, nes mes esam toks vienetas ir viena mūsų sielos dalis yra susimaišiusi su įvairiausiais kūniškais dalykais. Jinai veikia kiekviename kūno naryje, teikia gyvybę, veikia iš vien su akimi, ausimi, liežuviu, ranka, su visais mūsų jutimais. Ir vat šita mūsų dalis yra žemiškoji, bet taip pat, Eckhartas sako, mes šitą dalį vadinam išoriniu žmogumi arba senuoju žmogumi ir net kartais galim pavadinti priešu ar vergu, todėl kad kodėl priešas? Priešas tampa tada, kai mes visą savo laiką pradedam eikvoti vien tik tai šitam išoriniam žmogui, tai jis tarsi priešas mums būna, nes neleidžia rūpintis geriausiai dalimi. Tai, vat sako, tada mes tampam tais vergais, dėl to ir jis sako, ir galim vadinti šitą dalį tokiais vardais. Išorinis žmogus, žemiškasis, senasis, priešas, vergas. Tai va, bet sako, kitas mumyse slypintis žmogus, tai yra vidinis žmogus. Ir dažnai rašte jis vadinamas naujuoju, ar dangiškuoju, ar jaunu žmogumi, ar kilniu žmogumi. Ir dėl to viešpats sako, kad va, vienas kilnus žmogus iškeliavo į tolimą šalį gauti karaliaus sostų ir sugrįžo atgal. Tai va, čia kalbam apie tuos retai pasitaikančius žmonės, kurie vis dėlto savyje pirmumą suteikia šitai kilniejai daliai. Ir kiekvienas žmogus, sako Eckhartas, turi savyje nuo pat savo žmogiškosios būties pradžios ir gerąją dvasę, kuri jį globoja angelą, bet turi ir piktąją dvasę. Ir demoną, tą velnę, kuris irgi kabutėse globoja tą žmogų, kitaip tariant, rūpinasi, kaip čia jį sugundyt. Tai vat gerasis angelas, geroji dvasia nuolat kreipia į tai, kas gera, kas dieviška, kas dangiška, kas amžina, o tuo tarpu ta piktoji dvasia mus kreipia į tai, kas laikina, kas įdinga, kas pikta, kas velniška. Ir ta pati piktoji dvasia nuolat kalbasi su tuo išoriniu žmogumi ir per jį paslapčia persekioja tą vidinį žmogų ir jį įkalina. neleidžia jam gyvent panašiai kaip žaltys ėmė šnekint Jėvą, o per Jėvą Adomą. Taip, tas vidinis žmogus yra to Adomo provaizdis. Ir vat Adomas tai yra tas sieloje vyras, tas gerasis medis, kuris be paliovos duoda gerus vaisius. Bet yra tas bevaisis, blogas medis, kuris gyvena vien gundimais. Ir vis dėlto mes dažniausiai neatskiriam savyje tų dviejų medžių. Mums atrodo, kad skanesni yra tie mirties vaisiai. Nesako, piktoji dvasė sieja blogą sieklą. Ir tas medis iš piktosios dvasios auginamas to, ką parūpina piktoji dvasė, tai mus ruošia mirčiai. Tai va čia jis pasirenka tarsi kitus įvaizdžius, yra išorinis žmogus ir vidinis. Tai va tas išorinis, tai to priešo ir piktojo veiklos dirva, ten siejamos piktžolės. Bet ir Paulius yra savyje aptikęs labai aiškiai šitas dvi dalis, kai jis sako, aš jaučiu savyje kai ką, kas man trukdo, kas man prieštarauja tam, ką liepia ir patarė Dievas, geroji dvasia. Ir aš tarsi negaliu daryti tų gerų darbų, man kažkas trukdo, vargšas aš žmogus. Tai vat vidinis žmogus turi iškeliauti, jis yra kilnus žmogus ir turi iškeliauti į tolimą šalį gauti karaliaus sosto. Kitaip tariant, jis turi atsipalaiduoti nuo šito išorinio žmogaus dalies ir vat tas iškeliavimas tai ir yra atsigrėžimas į Dievą. Aišku, kad visos tos kančios tai dažniausiai kyla iš to, kad tie visi demonai susivienyje ir neleidžia pajudėti iš vietos. Tai va čia visas tas dalykas, kaip atsipalaiduot nuo to, kas mus kankina ir pasirinktą gerąją kryptį. Dėl to Origenas sako, kad vat Dievas iš tiesų sodina savo gerą sieklą, bet piktasis ten stengiasi primest tų visokių blogų, netikusių sieklų, kad jos pražudytų viską, kas yra gera, kad daugybė tų pikžolių užgoštų tuos geruosius augalus. Tai va čia vėlgi yra kalbama apie panašius dalykus, kad mes tiesiog net ir neturim to tinkamo nusiteikimo dvasiniams dalykams. Tai vat pirmoji ta mūsų valios pakopa pagal Augustiną, tai ir turėtų būti tas užsidegimas, kaip ir kryžiaus Jonas sako, uždegt save, tuo troškimu sekti šventų žmonių pavyzdžiais, kaipgi jie vaikščiojo šito žemės keliais. Antras dalykas, kad jau žiūrėti ne tik į tuos išorinius pavyzdžius, bet jau pratintis į savo silpnom kojytėm rinktis tą Dievo veidą, tarsi nulipt nuo motinos kelių ir vis bėgti į dangiško tėvo pusę, jis taip sako, šypsotis dangiškajam tėvui. Tai vat pasirinkus krypti jau bandyt kaip ir tie maži vaikai, kai jau jos kažkur paleidžia, jei tėvelis laikė ant rankų, tai greit pas mamą bėga, jei mamytė paleido, greit pas tėvelį, o ne pas svetimus žmonės. Taip ir siela turėtų daryti, jau mokosi kaip nors vaikščio turėtų bėgti, kai sako, į dangiško tėvo pusę ir jam šypsotis. Vėlgi ta trečioji pakopa tada, kai jau kaip ir tas vaikas jau įgyja daugiau drąsos ir jau moka kažką padaryti ir pats. Taip ir čia, kad mes turim stengtis uoliai jau pradėti lavintis. Tai reiškia taip, kaip mes atsigręžę į tėvą, įgavę jėgų ir jau įgavę drąsos galim pradėti veikti. Ir galiausiai reikia įsišaknyti Dieve ir nuolat ten pasilikti. Tai va čia yra trumpai nusakytas tas kelias, kada galiausiai prie dieviškojo sosto mes, prie to karaliaus sosto busim suformuoti pagal tą visą karališką aplinką, tapsime tikrais dievo vaikais ir tada tas dievo paveikslas į mumyse išgrynins mūsų paveikslą. Ir tuomet kas pasikeis? Mes liksim gyvi, nebijokit, bet šitam pasauliai turėsim gyventą dievišką gyvenimą. kai Ekhartas sako, jeigu akis serga, tai jinai iš vis nepakenčia saulės šviesos. Jis iš karto ašaroja, viskas jai darosi negerai, taip yra ir su sielos regėjimu, kad mes turėtume vis dėlto išsveikti iš šitų visų ligų, neįsigastos kančios, neįsigasto ašarojimo, bet išlikti atsigręžusiais į Dievą. Ir vat kryžiaus Jonas kalba apie šitą būseną kaip apie tas visas sielos kančias, nuo kurių žmogus nori vaduotis. Tai vat šitoje vietoje sustosim ir ką mes čia dabar galėtume praktiškai pasimokint, tai greičiausiai neįsigaskim šitos sielos kelionės, bet ją atpažinkim savo menkuose gyvenimo įvykiuose, nes mūsų kelionė tęsiasi visą laiką, mes visada keliaujam, gyvenimas visada yra į priekį ir dvasinis gyvenimas jis yra kartu ir tikrai tos visos žemiškos situacijos, jos labai persiduoda mūsų vidui. O mūsų viduje dar susiformuoja mūsų reakcijos, kurios irgi įgauna tam tikras formas. Ir atpažinkim visus šituos dalykus, nuo jų nebėkim, bet ir nebijokim šitos kelionės. Daugiau susitelkim į tai, kas amžina, o ne į tai, kas laikina, ir atiduokim Dievui savo gyvenimo vadeles. Kaip ir šventieji sako, atiduokim svarbiausiuose dalykuose, nes mes dažnai atiduodam nesvarbiuose, o jau ten, kur svarbiausi, norim kapstytis patys, tai darykim atvirkščiai. Ten, kur tikrai mes dėl ko kankinamės ir labai stengiamės įspręstos dalykus, atiduokim Dievui ir pamatysim, kad ir ta kančia gal nebus tokia didelė ir kad jo išmintis tikrai įspręs geriau tuos dalykus. Taigi, ačiū uždėmesi su Dievu.